Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Když si člověk vzpomene na to, co bývalo před rokem, až ho zamrazí, jak naivně v bezpečí jsme si připadali. Co se od té doby všechno změnilo? Kdo by si pomyslel, že v Iráku budou mučeni a vražděni tisíce mužů, žen, starců a dětí ve jménu jakéhosi islámského státu? Že Rusko přepadne Ukrajinu, anektuje Krym a na východě země rozpoutají proruští separatisté a ruští vojáci s ruskou těžkou vojenskou technikou válku? Islám, Rusko, teroristické útoky. Možná je to příliš daleko od tématu dokumentárního cyklu Příběhy 20. století, ve kterém vyprávíme osudy lidí z nacistické a komunistické totality. Nemyslím si to. Ať si to připouštíme nebo ne, konflikty kolem nás mají své důvody právě v minulosti, a to totalitní. V dnešním příběhu totalitní minulosti sovětského typu. Dnes se v příbězích 20. století vypravíme daleko do Ruska, do severní Osetie. A kdyby vás zajímalo, co právě hraje, není to nic jiného než současný a velmi oblíbený kavkazský pop. Přesně před 10 lety, na první školní den, se základní školy ve městě Beslan v severní Osetii na jihu Ruské federace zmocnili čečenští a inguští radikální islamisté. Jako rukojmí drželi 1200 žáků a jejich rodičů. 3 dny děti a rodiče trpěli nedostatkem vody a jídla. Prožívali něco nepředstavitelného a těžko popsatelného. 3. září 2004 došlo k obrovskému masakru po explozi bomby. Zavražděno bylo minimálně 330 civilistů, 10 příslušníků ruské protiteroristické zvláštní jednotky a zabito bylo 31 teroristů. Mezi oběťmi bylo více než polovina dětí, přesně 186. 783 lidí bylo zraněno. V českých médiích jsme letos mohli shlédnout krátké reportáže z pietních připomínek této tragédie. Shlédli jsme obvykle dojímavé snímky vzlikajících babiček, zapalující svíčky pod fotografiemi zavražděných dětí. Ale to je málo, aby člověk aspoň trochu nahlédl do světa a mentality Osetinců, jejich života, jejich historie a pochopil aspoň částečně, co se to v Rusku stalo a co se tam děje dnes. Není to možné bez připomenutí minulosti a bez příběhů. Kdo jsou lidé, kteří ztratili před 10 lety své nejbližší v Beslanu? Kdo jsou teroristé, kteří zavraždili tolik nevinných lidí? Když začínaly letošní letní prázdniny, někteří naši kolegové z Postbellum Člověka v tísni a partnerské organizace Gulag.cz se vypravili do severní Osetie, aby natočili nikoliv jen svědectví k Beslanu, vyprávění pozůstalých k této tragédii, ale jejich celoživotní příběhy.
Меня зовут Тамерлан Сафхуев. Родился 23 сентября 1950 года.
Jmenuji se Тамерлан Сафхуев. Narodil jsem se 23. září 1950 v severní Osetii. Je to asi 100 kilometrů od Vladikavkazu.
Možná díky příběhu jednoho z nich půjde alespoň částečně pochopit právě dnes tak aktuální události na Ukrajině a v Rusku. Mentalita tamnějších lidí, soudě z několika dlouhých rozhovorů, které jsme tam natočili, je prostě jiná než naše. Je pravoslavná nebo islámská. Někteří z nich nepokrytě velebí bývalé časy Sovětského svazu. Když se zeptáte, co říkají na vraždy, které se děly třeba v gulazích za Stalina, odpoví, vždyť popravených nebo umučených byly jen 3 miliony lidí. A to mluvíte s člověkem, který ztratil své nejbližší v Beslanu. také to podivné s tou místní pohostinností. Lidé, kteří vyprávěli, se chovali nesmírně mile a přátelsky. Asi po týdnu ale byli kolegové zatčeni a vyhoštěni z Ruska, protože prý stoupili na území, kam nesměli. Tamerlán miluje zahrady. Se svojí manželkou se seznámil na univerzitě, kde studoval dějiny. Měl 4 děti. Věří v Boha, islámského Aláha. Je dokonce zástupce muftího, tedy nejvyššího místního duchovního. Dnešní vypravěč se jmenuje pro nás poněkud neobvykle. Tamerlán Safkujev. Narodil se před 64 lety v obci Jeseten, 100 kilometrů od hlavního města severní Osetie, Vladikavkazu. Příběhy, které jsou nám tak vzdálené, je potřeba komentovat a zasadit do nějakého historického a geografického kontextu. A o to jsem poprosil bývalého rozhlasového kolegu, dnes zakladatele organizace Gulag.cz a odborníka na Rusko, Štěpána Černouška.
Severní Osetie leží na severním Kavkazu. Kočovný národ postupem času žili na předhůří Kavkazu. Pod tlakem mongolských nájezdníků se přestěhovali až do hor kavkazských, kde se dostali do kontaktu s Gruzínci, kteří v té době už byli křesťanský stát a přejali od nich právě křesťanství od Gruzínců. A tím se vymykají dnešním národům na severním Kavkazu, protože to je vlastně jediný většinově pravoslavný národ v rámci národů severního Kavkazu. Všichni ostatní Čečenci, Ingušové, Kabardinci, Balkaři jsou muslimové. A vlastně díky této v uvozovkách severního Kavkazu výjimečnosti vždycky měli mnohem blíž též ke křesťanskému Rusku a tvořili takového blízkého spojence Ruska během jeho invazivních válek na Kavkaz. Byli jedni z prvních, kdo byli připojeni k ruské říši oficiálně roku 1774. A proč to říkám? Říkám to, protože vlastně dodnes ti Osetinci jsou vlastně nejloajálnější z těch severokavkazských národů k ruské vládě a na území severní Osetie se nachází ruská 58. armáda, která vlastně, to je armáda sídlící na severním Kavkazu, tak má právě v severoosetinském městě Mozdok, má svoje ohromná kasárna, takže je to taková jako základna Ruska na tom divokém severním Kavkazu.
Říká Štěpán Černoušek, jeden ze 4 dokumentaristů, kteří natočili asi 14 příběhů z Kavkazu. Čtyřiašedesátiletý Tamerlán se narodil v rodině, kde otec pracoval, jak říká jeho syn, jako mechanizátor, u nás by se spíše řeklo jako traktorista. Matka byla v domácnosti. Otec měl za sebou 2 války, rusko-finskou, známou jako zimní válku. V roce 1939 Rusko přepadlo Finsko. Válka skončila takzvaným moskevským mírem. Na straně Ruska byly ohromné ztráty, 5x větší než na straně Finska. Sovětský svaz ovšem svůj apetit po dalších územích rozhodně nezmírnil. Podle tajných dodatků sovětsko-německého paktu o neútočení pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva byly pod hrozbou války donuceny podepsat takzvanou smlouvu o obraně a vzájemné pomoci. V roce 1940 Sovětský svaz postupně anektoval pobaltské státy, a to za vydatné pomoci komunistických stran těchto zemí. Otec dnešního vypravěče přežil zimní válku a za 4 roky stál u Stalingradu proti Německu. Probíhala podle Rusů velká vlastenecká válka. Tamerlán Safkujev říká, že vyrůstal vlastně v úplně obyčejné ruské rodině.
Druhá světová válka ho zastihla ještě na vojně ve městě Staré Rusy. Tam sloužil do 43. roku, dokud ho nezranili pod Stalingradem. Pak ho jako specialistu poslali do Čeljabinského traktorového závodu, který v té době vyráběl tanky na frontu. Tam byl do roku 1947. Pomáhal vyladit výrobu. Pak ve 49. roce se vrátil sem do Osetie a oženil se. V 50. roce jsem se narodil já. Taková obyčejná rodina, takových je u nás v Rusku v Osetii tisíce milionů, nic zvláštního.
Ohromnou roli v celé ruské společnosti hraje druhá světová válka, respektive velká vlastenecká válka, jak nazývají tu část, kdy Rusové bojovali proti, nebo Sovětský svaz bojoval proti Hitlerovi v letech 41 až 45. Já bych si troufl říct, že to má až rysy jistého náboženství, kdy je to prezentováno jako nespochybnitelné, absolutní dobro, kdy ten hrdinný sovětský národ porazil to zločinné Německo. Absolutně se nehovoří o tom, že do roku 1941 byl Stalin a Hitler velcí spojenci. Zkuste říct v Rusku někomu, že Vlasov se podílel na osvobození Prahy a vyškubouvám vlasy v Rusku. To má až rysy nějakého skutečně jako náboženství.
Říká Štěpán Černoušek. Jak tedy vyrůstal Tamerlan Savkujev? Jaké má vzpomínky na dětství? Chtěli jsme po něm vyprávění. Ale hned to sklouzlo k politice.
Dětství. My jsme vyrostli za dob Sovětského svazu. Mé vzpomínky na dětství jsou jen dobré. Protože jsme byli bezstarostní, o ničem jsme nepřemýšleli, jezdili jsme na pionýrské tábory, všechno bylo dostupné. Mohli jsme se učit. Prostě žádné problémy nebyly. To není jako teď, kdy nastala takzvaná demokracie. To se ani nedá srovnat s tím obdobím, protože si to dobře pamatuji a vidím, co se děje. To jsou naprosto odlišné věci.
Dotkly se rodiny Tamerlana Savkujeva nějak stalinistické represe ve 30. a 40. letech?
Absolutně ne. Absolutně ne. Kasnuli se nás trudové prosté semě.
Absolutně ne. My jsme obyčejná pracující rodina, takže ne. Pro mě osobně takový pojem jako stalinské represe neexistuje. Proč stalinské represe? Stalin to osobně nedělal. Chruščov s těmi represemi začal. Proč neříkají chruščovské represe? Všechno svalili na Stalina. Já osobně taková slova jako stalinské represe nepřijímám. Upřímně, byli tam i nevinní, ale byl to jen malý počet. To jen nepřátelé šířili fámy. A tak, kdybych věděl, že zadáte tuhle otázku, přivezl bych si sebou konkrétní čísla. Za tu dobu kolem tzv. Stalinských represí trpělo kolem 3 milionů lidí, víc jich nebylo. A nedá se říct, že mezi nimi nebyli nepřátelé národa nebo jeho škůdci. Samozřejmě, že byli takoví, z ničeho nic by je nezavírali.
Nebyli vragi národa, ale nebyli ti, kteří vředitelstvali. Takové skazat nevozmožné. Byli, konečno, takový. Prostě tak nikoho nesažali.
Ono to i souvisí s tím, s tou dlouhou historií toho, řekněme, loajálního osetinského národa vůči Rusku. Takže když probíhaly ty obrovské deportace v roce 1944, tak ty se dotkly právě těch sousedních muslimských národů, Ingušů, Čečenců, ale i Kabardinců a Balkarců. Osetinci zůstali na svém území. Poté, co byli všichni Inguši vystěhováni, tak k severní Osety připadla část tehdejšího Ingušska už prázdného, takzvaný Prigorodný rajon, do kterého se nastěhovali poté Osetinci a když se Inguši začali vracet do svých domovů, tak tam začaly vznikat třenice od těch 60. let, které vyvrcholily počátkem let 90. a byl tam dokonce i malý ozbrojený konflikt právě mezi Osetinci, Inguši a ta nevraživost mezi osetským a ingušským etnikem ještě víc vzrostla a i se samozřejmě nějakým způsobem promítla do těch událostí kolem Beslanské školy, kde většina těch teroristů byly právě Ingušové a Čečenci a oběti byly Osetinci. To neznamená, že by se měli Osetinci, jak v bavlnce za Stalina. Samozřejmě tam na ně dopadla politika rozkulačování a sedláci, kteří měli třeba jednu, dvě krávy, tak se stali oběťmi toho rozkulačování. Mnozí z těch, se kterými jsme hovořili, tak mluvili o své rodinné historii a právě říkali, že jejich třeba dědeček, pradědeček, že byl popraven, že byl zastřelen na neznámém místě právě jenom kvůli tomu, že třeba vlastnil kus pole a některý soused z vesnice ho udal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ela Lazárevna Kasájeva se narodila 1. září 1963 v severní Osetii v podhorské vesnici Chazdidon. V době stalinistických represí byla většina mužů z Chazdidonu popravena NKVD a jejich majetek zabaven. Stejně tak i zmizel dědeček Eli Lazárevny.
I село bylo zažitečné, i proto rядом byly sela более бедные.
Vesnice byla bohatá a vedlejší vesnice byly chudší. Lesken, Tolzgun, Čikola, Chaznidon byl bohatší. Přímo ráj. Kdybyste pak měli čas se tam jít podívat, to údolí, řeka, prostě ráj. Tam byly veškeré podmínky pro kvalitní život. No ale pak daně. Mému dědovi bylo pouhých 33 let. Měl krávy, ovce a navíc měl ještě pilu. Takže měl zařízení na to, aby mohl obrábět dřevo na desky a za toho zastřelili. Byl příliš bohatý. Dělal hodně dobrého pro vesnici, zpracovával všem dřevo, no a někdo ho udal. A to stačilo. Když jste měli na někoho zlost, stačilo poslat udání. Máma mi to jako očitý svědek vyprávěla. Spolupracovníci NKVD byli z naší vesnice a on je k sobě pozval. Porazil kvůli nim berana, pohostil je. Snažil se, aby ho nechali být a protože spolu měli dobré vztahy, tak ho upozornili na to, že si pro něj přijdou a on se pak schovával. Byla tam tehdy rozlehlá pole, ne jako tady dnes. No pak to předali kolchozu. Většina polí měla okolo hektaru. No a on se tam i v sadech schovával. Ale stejně ho chytili někde v noci ti samí lidé, které hostil, a od té doby o něm nikdo neslyšel. Nevíme kde a jak zemřel. A to se dělo hromadně. Zatýkali spousta lidí, nejen jeho.
Nikdo, kde on pohyb, kde on zčís. Je to bylo masovo. Vše zabírali masovo.
Takže ani nevíte, kde je zastřelili.
Nevíme. Povídalo se, že byli zastřeleni někde ve Vladikavkazu. A až později jsem se před několika lety dozvěděla, že tam bylo v centru města podzemní vězení NKVD, kam je vozili. Oni tam byli zavření a věděli, že jednou týdně se popravuje. Poznali to podle toho, že aby nebyli slyšet výstřely, nastartovali vždy na dvoře traktor a jak už slyšeli zvuk traktoru a pro někoho si přišli, bylo jasné, že jde na popravu. A pak je dávali na hromadu, což bylo vidět oknem, které tam bylo.
A potom začali k vám přišli, typ, da. I znači, to začal se rozstřel už. I potom oni tam, u nich bylo okoško, i jeden na druhého zbírajíce, i kdo-to čeliz okoško to smatřel.
Tato dáma pochází z muslimské rodiny, ale sama je křesťankou. V regionu dodnes cítí protimuslimské napětí. Severní Osetie je velká asi jen 8 000 km2 s více než 700 000 obyvateli. Tamerlan Safkujev a celá jeho rodina je muslimského vyznání, představuje tedy v severní Osetii menšinu, ke které křesťané, pravoslavní, ale i mnozí bez vyznání, prostě ostatní Rusové, kvůli událostem v Čečensku, Sýrii, Iráku, Afghánistánu, pociťují obavy. Tamerlan sám začal o své víře, o islámských radikálech.
Dáže mečet nedaleko od našeho doma bylo v Iskeně.
Nedaleko našeho domu byla mešita. Tam chodili takoví výborní staříci s obrovskými plnovousy. Byli velice vážení, nepili, nemluvili hrubě, byli to samí výteční lidé. Ale pak jeden za druhým se odebrali na onen svět. Ale nebyl nikdo, kdo by to místo po nich podržel. A nastal úpadek. To teď se naši lidé učí na islámských univerzitách tady v Rusku, ale i v zahraničí. Takže ten, co tady seděl, Tobislan, ten má vysokou školu muslimskou. To už jsou vzdělaní lidé, oni už kážou. Učí normálnímu islámu, nemají nic společného s radikály. To odsuzujeme, to vůbec nepovažujeme za islám. Radikálové, to jsou... Víte, v Koránu je napsáno, že zabití jednoho člověka se rovná zabití celého lidstva, dokonce když se člověk oběsil nebo jinak na sebe vztáhne ruku. Dokonce nepohřbívali, nedovolovali pohřbít na hřbitově. To, že teď něco vyhazují do povětří, kladou bomby, to je pro nás nepřijatelné, úplně sprosté. Jestli sám na sebe vztáhneš ruku, tak už tě nesmí pohřbít. A pokud někdo zabíjí lidi, tak to už vůbec je zločinec, to nemá omluvu. V nějakých dobrých důvodů se to nedělá, to je naprosto nelidské, ale nevím, co k tomu říct.
Pod jakým tím blagým dělem je to neděl, je to vůbec nepočelověcky, takže to já neznám, jak říct.
Jaké mají vztahy muslimové a křesťané v Osetii? Zeptali jsme se Tamerlana, zástupce muftího ve Vladikavkazu.
Ну, понимаете, вот у нас вот одно село, где мы живем, рядом 5 километрах христианское село.
Rozumějte, 5 kilometrů vedle naší vesnice je křesťanská vesnice a není mezi nimi žádný rozdíl. To, že jeden je křesťan a druhý muslim, nemá na nic vliv.
Říká Tamerlan Savkujev ve Vladikavkazu v jedné mešitě, kde se s ním setkali naši dokumentaristé.
Určité napětí tam samozřejmě vládne a vždycky vládlo. Ono zhruba v té Osety, to je okolo 20%, 20-30% obyvatelstva Osetinců jsou muslimové. Mluvili jsme i se zástupcem muftýho pro severní Osety, který též přišel o své příbuzné v tom Beslanu. Ti naopak všichni říkali, že se všichni cítí jako jeden národ a nemají mezi sebou žádnou nevraživost, naopak spíš cítí nevraživost vůči těm Ingušům, kteří jsou ale také muslimského vyznání, takže ona ta situace je dost taková složitá. Ta víra hraje roli do určité míry, ale zároveň se ti lidé identifikují jako jeden národ, přestože jsou dvojitého vyznání. Jedna paní například říkala, že se vlastně narodila v muslimské rodině osetinské, ale když se odstěhovali z toho území, které bylo tradičně muslimské u hranic s Kabardií právě do Beslanu, tak ta víra jich upadala, postupně přešli na pravoslaví během 90. let, takže i toto se tam mění.
V principu jistěšená, no to, že mnozí v Osetii znají,
v principu mnozí křesťané v Osetii vědí, kdo jsou muslimové a co je islám. Ale víte, kolik bylo od roku 1999 v Osetii teroristických útoků? Počítal jsem to, bylo jich víc jak 10. V roce 1999 byl první tady ve Vladikavkazu. Můžu se zmýlit, ale zahynulo kolem 50 lidí. Stovky dalších byly zraněných. Ale ani jedné teroristické akce se nezúčastnil jediný Rus nebo jiná národnost. Všechno to byli Ingušové. Ve všech teroristických akcích a vraždách na severním Kavkazu z nějakého důvodu zabíjejí představitelé státu. U nás v Osetii zabíjejí obyčejné lidi, občany. Každý se může namíchnout, protože nás chtějí vyprovokovat. Pro nás je to nepřijatelné. Osetie se spojila s Ruskem v roce 1774. Od té doby byla Osetie vždy s Ruskem a taky s ním zůstane. Takže můžu říct, že na severním Kavkaze Osetie je triumvirát muslim, křesťan, osetinec. Vůbec nás toho hodně s Ruskem spojuje. Dokonce, když si srovnáte charakter a mentalitu Osetince a Rusa, tak se shodují na 80-90%.
Napětí mezi muslimy a pravoslavnými existuje a je přítomno už dlouho. Zástupce muftýho Tamerlan se obává, že lidé nezasvěcení si o něm a osetincích islámského vyznání myslí podobné věci jako o Inguších a Čečencích, tedy že jsou potenciálními islámskými teroristy, vzdorovitými vůči Ruské federaci.
Ti teroristé, kteří obsadili školu, byli vesměs z Ingušska a s Ingušskem u nás nikdy nebyly dobré vztahy. V sovětském období ano, to byly normální vztahy, ale když moc povoluje, objevují se nepěkné věci, to je asi všude, i v Rusku, že všechno špatné leze ven.
Tamerlan Savkujev po 10letém základním vzdělání někdy v polovině 60. let minulého století odešel na ruskou státní školu do Vladikavkazu studovat historii. Ve 22 letech se oženil. Po studiích se mu život jaksi vrátil do kolejí v jeho rodné obci, kde se mu nabízela práce. Nastoupil jako vedoucí skladu.
Ano, tak jsem tam zůstal do konce. Všichni mě tam znali, já jsem znal taky všechny. Pracoval jsem normálně, vztahy byly také dobré. Tam, kde byly sklady sovchozu, pracovával i můj otec. Ještě jsem zastihl lidi, kteří s ním pracovali. Tak mě první dobou prosili, abych tam chodil a nakonec jsem tam zůstal. Práce se mi líbila. Měl jsem i dost volného času na práci na zahrádce. A zahradu jsme tehdy měli velikou. Nepamatuji si, že by nám něco od někud vozili jako teď, když nám vozí turecká rajčata. To, jak se říká, když si to rajče pověsíte na nos, ani tehdy necítíte jeho vůni. To víte, rajčata u nás a v Čechách jsou úplně jiná. To, když vejdete k nám na zahradu, I když jsme letos tolik rajčat nezasadili, hnedle cítíte vůni rajčat. A ty turecké necítíte vůbec. Přirozeně takové ani nekupují. My muslimové vůbec velmi pečlivě vybíráme jídlo. Nejíme jen tak něco, co přijde pod ruku.
Očím vybíráme pitání. Co popalo, jak popalo, my nekoušejme.
Tamelanovi a jeho ženě se roku 1974 narodila dcera Inga, později pak syn Timur.
Starší syn Timur ukončil metalurgický institut tady ve Vladikavkazu. Profesně je dopravním policistou, ale u policie nakonec nepracoval jediný den. Teď pracuje jako obchodník s realitami. Nejprve chtěl pracovat u policie, ale pak mu jeho kamarádi, kteří taky pracovali, řekli, čemu to potřebuješ? Pořád se hádat s lidmi, stát na silnici, políkat plyn z aut. Tak se rozhodl, že tam pracovat nebude.
Kromě Timura má Tamelan ještě podnikavou a samostatnou dceru Fátimu a nejmladšího syna Azamata.
Dcera Fátima taky nepracovala ve své profesi. Má svůj krámek na trhu Atalama. V celku si na sebe vydělává, uživí se, ale zas tak velký zisk tam není. Pomohli jsme jí ten obchod udělat a pokud zbyde čas, tak si sem tam ještě někde přivydělá. Mladší syn Azamat je už tento rok studentem, příští rok ukončí ekonomickou fakultu Státní univerzity Ruské federace, ale nevím, jak pak bude pracovat. V Rusku je to s prací velmi těžké. Je hodně lidí, kteří ukončili univerzitu a práce na ně nezbývá. To za sovětských dob tu bylo hodně fabrik, továren. Nebyly problémy s prací. Otevřeli jste si noviny a všude hledali pracovníky. A teď, když je člověku 40, tak jestli i najde inzerát, tak je napsáno, že nad 40 je nezajímá. Dříve nám to samozřejmě bylo cizí. Všechno se to dělo v jiných zemích, v jiných světech. Ale aby se to dělo u nás, na to nikdo ani nemohl pomyslet.
Savkujeva nejstarší dcera Inga žila se svou rodinou v Beslanu. Její otec Tamelan za ní jezdil. A na první školní den roku 2004 se strašně moc těšil.
Provdala se do Beslanu, do čtvrtiče Kalob. Tak začali žít s manželem Beslanu. Bydleli právě vedle té školy asi 200-300 metrů. A přirozeně zapsali syna do této školy. To víte, když je ta škola tak blízko, proč by ho zapisovali do jiné?
Tam rádom tak blízká škola, kudy ty druhou školu nebudou podávat.
Tamelan Savkujev ztratil na začátku září roku 2004 v beslanské škole svoji nejstarší dceru Ingu, svého vnuka, který šel slavnostně s maminkou poprvé ve svém životě do školy. Zahynul i jeho zeť. Teroristé ho hned první den zavraždili, vyhodili ho z okna. Inga, když zjistila, že jí zabili manžela, přestala se ovládat a slovně na teroristy zaútočila. Popravili jí. Podle Tamelana to všechno mělo dopadnout jinak. Měl to být právě on, kdo doprovodí svého vnuka do školy v jeho první školní den.
1. sentября ко мне дочь приехала.
Měl jsem taky 1. září přijet do Beslanu spolu se svým vnukem. Byl to můj první vnuk a chtěl jsem být u toho, jak půjde poprvé do školy. Probudil jsem se brzy ráno, hrozně mě třeštěla hlava, jako by byla z olova. Nevěděl jsem proč. Já moc k doktorům nechodím, nemývám takové problémy, takže jsem tehdy nemohl. Hlava byla olověná, jako by mne to někam táhlo. A nedaleko od nás byla poliklinika. Na chirurgickém oddělení pracuje jako vedoucí lékař Sačanin. Šel jsem za ním, říkám Sergeji, je to tak a tak. Hned mi změřil tlak a řekl, že ho mám vysoký. No tak jsem tam nemohl jet. A on byl mým příbuzným a věděl, že má dcera žije v Beslanu. A zeptal se mě, ty jsi nic neslyšel? A co jsem měl slyšet já na to? Měl velmi vážnou tvář, obyčejně vtipkujeme, když se setkáme a žijeme. Díval ses na televizi? Jaká televize? Zapnul v kabinetě televizi. To bylo kolem 11. Ukazovali beslanskou školu, kterou obsadili teroristé. Nebyl jsem schopen jediného slova. Bolest hned přestala. Z polikliniky je to domů jen 5 minut. I hned jsem přiběhl, vzal peníze a rozjel jsem se tam. Ale sousedi už věděli a řekli, že tam nikoho nepouštějí. A stejně jsem se tam vydal. Dojel jsem až do samotného centra, nic nebylo zavřené. Přímo do školy nepouštěli, byli tam řetězy, ale byla tam spousta lidí. Čekali jsme hrozně dlouho, dávali nám nesmyslné informace, jako 354 rukojmí. To bylo pak, Předtím říkali 200, pak zase 350. Ptal jsem se, jak to, že 350? Byla to obrovská škola. Beslaňanů znám hodně. Dcera tam žila, já jsem za ní jezdil. Někoho jsem znal. Říkali, že je tam víc jak 1000 rukojmí. Nehledě na to oficiálně říkali, že jich je tam
354.
A proč si myslíte, že jich víc neřekli?
Oni to skrývali, tajili informace. Spousta lidí je prosila, dokonce trvala na tom, aby řekli, že jich je víc. U soudu se na to ptali Zasochova. Tehdy byl prezidentem Zasochov. Soudili jsme se hodněkrát. Ani tehdy nic pořádně neřekl. Doteď nevím, čeho se obávali. Jakoby je někdo šel spočítat a dosáhl sumy 354 lidí.
Co jste 3 dny dělali?
Jednou nám řekli, že děti pustí z téhle strany. Všichni tam šli, nikoho nepouští. Pak zase zpátky, zase nikoho nepouští. 3 dny jsme tam strávili. Bratři byli se mnou, pak přijeli i sestry. Byla velká naděje, že udělají průchod a transportéry odjedou. 3. září kolem oběda střídal jeden výbuch druhý. Bylo to kolem 1:00. Pochopitelně tam nepouštěli, ale někdo tam prorazil. My jsme se s bratrem taky pokusili dostat dovnitř. S námi byly ženy, žena mého bratra, sestry. Kam s nimi můžete? Ale chtěl jsem najít alespoň dceru a vnuka. Pak jsme chodili v Beslanu po nemocnicích. Tam už vyvěsili seznamy a ani v jednom nebyli. Nebyli mezi živými ani mezi mrtvými. Ale já jsem jednoduše nepoznal svou dceru. Neměla na sobě věci. Oni je sundali a já jsem se na nahé lidi nedíval. Dokonce jsme stáli vedle ní s matkou zeti a ještě jsem říkal, jak jsou ty lidi nazí, nejsou k poznání. Když jsou nazí 2, tak to ještě jde. Ale když jich je 40, doteď nechápu, proč je svlékli. Kdyby na sobě měli alespoň něco, poznali bychom je. Když jsem přišel do márnice, tam bych už ji poznal. Podle vlasů měla je zrzavé, ale neměla obličej. Něco na ní upadlo.
Tato strašlivá událost v Beslanu má také své hrdiny. I mezi policisty, přihlížejícími rodiči kolem školy se našli odvážní lidé, kteří různými způsoby se dostávali do školy, aby zachránili uvězněné děti. V tělocvičně, kam kdosi vhodil, uvádí se 2 minometné granáty, se někteří podle svědectví přeživších vrhali na děti, aby je přikryli vlastním tělem.
To není jen hrdinství, to je velké hrdinství a odvaha. Oni se obětovali, aby mohli zachránit děti, to jsou opravdoví hrdinové. Osety je jim vděčná. Nikdy nezapomeneme hrdinství těch lidí. Pak naši dobrovolníci, kteří zachraňovali raněné, beze zbraně chodili do školy. To jsou také hrdinové, byli z Jižní Osetie. Také oni zachraňovali lidi beze zbraně, bez ničeho. Jeden otec 3 dětí přijel z Jižní Osetie a zahynul při záchraně dětí. Kdyby neprojevili takové hrdinství, bylo by asi ještě více obětí. Nevím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tamerlan Savkujev, jako většina pozůstalých v Beslanu, rozvíjí řadu nepotvrzených, někdy až spikleneckých teorií o beslanské škole. Nedokáže se srovnat s nepravdivými nebo nepřesnými výsledky vyšetřování, které vypracovaly ruské úřady. Tamerlan například tvrdí, že má informace o tom, že teroristé ukradli svým obětem mobilní telefony a 4. září, kdy už měli všichni být mrtví, z těchto telefonů volali. Takže se jim podle něj podařilo utéct spolu s přeživšími rukojmími. Těmto teoriím Štěpán Černoušek.
Všichni se shodnou pouze na jednom, že někdy po 13. hodině zazněly 2 výbuchy. Oficiální verze říká, že to byly vybuchly ty nastražené nálože v tělocvičně, které nastražili ti teroristé. Ovšem mnozí svědci říkají, že viděli, jak do té tělocvičny, kde bylo těch 12 lidí shromážděno, že tam vlítly 2 minometné granáty zvenčí právě od těch protiteroristických jednotek. Dalším faktem je, že poté začal šílený chaos, kdy začali ti rukojmí vybíhat z té školy. Ti teroristé, některé z nich brali jako živé štíty, strkali je do oken, aby zabránili právě palbě zvenčí, ale palba zvenčí neustávala a spoustu malinkých dětí bylo zastřeleno prokazatelně právě zvenčí těmi vojenskými silami, což je jednoznačně chyba těch osvobozovacích jednotek, ale to nebylo v oficiální verzi, toto vůbec nefiguruje. Tam je jako jediný viník jsou popsáni právě ti teroristé. Tohle těm pozůstalým velmi vadí. Ti, kteří měli na starosti krizový štáb, kteří měli vést vyjednávání s těmi teroristy, tak v podstatě žádné vyjednávání nevedli. V době, když už se dávno vědělo, že je tam přes 1000 lidí, tak stále oficiální verze bylo, že jich je tam jenom 350, což ty teroristy nesmírně rozčilovalo a na základě toho právě třeba zakázali těm nebohým malým dětem pít, to znamená, že oni se tam ocitli totálně bez vody a po několika dnech vlastně už tam pili vlastní moč a děli se tam opravdu strašné věci.
Ve svědectví Tamilana Savkujeva se objevuje i pochybnost, že tam první dva dny nebyli ani policisté. Co je na tom pravdy?
No, to není úplně asi tak, že by tam žádná policie nebyla. Ona vlastně policejní služebna byla hned vedle té školy, což ještě dodávalo vlastně té tragédii na intenzitě, že se to všechno mohlo stát, přestože hned vedle je velká policejní stanice. Všem ti policisté v prvních hodinách nebo dnech vůbec netušili, co mají dělat. Panoval tam velký chaos od začátku. Oni to samozřejmě nějakým způsobem ohradili to území té školy a pak přijeli speciální vojenské nebo speciální osvobozovací jednotky Alfa a ti místní policisté tam někde byli, ale mnozí svědkové říkají, že se právě skrývali v těch prvních dnech, že se skrývali během té osvobozovací akce a nic moc nedělali a spíš, když už dělali, tak to vedlo naopak jako k velkým omylům a chybám. Ale díky tomu nejasnému vyšetřování se objevuje a objevilo po tom útoku mnoho různých spikleneckých teorií. Někteří tvrdí, že to mohla naplánovat celé ruská FSB právě kvůli tomu, aby mohla definitivně s těmi teroristy zatočit. Říká se, že jeden z těch zástupců teroristů, napůl Ukrajinec, Osetinec, tak, že seděl ve vězení 3 roky předtímhle ze záhadných okolností, byl propuštěn, ale to jsou všechno, to jsou spiklenecké teorie, ničím nepodložené, ale jejich vznik je důsledkem právě toho zvláštního závěru oficiálního vyšetřování, které jako jediné viníky označilo ty teroristy a pominulo celou řadu faktů, které hovoří o tom, že svou vinu nesly i další oficiální orgány.
Tamilan Savkujev víc než spikleneckým teoriím celé události v Beslanu přikládá politické důvody. Je jedním z mnoha Rusů, kteří nekriticky věří současnému režimu v Rusku, Putinovi. Vidí Beslan jako následek amerického imperialismu, nikoliv stalinistických represí, stěhování národů, rusko-čečenských a rusko-inguštských válek.
Je to všechno z toho, že nás chtějí do sítě rozkačat, a my nepodajeme se.
To všechno, protože nás chtějí vyprovokovat, ale my se nedáme. Všechno se děje kvůli tomu, že někdo chce Kavkaz rozdrobit, to je jasné. Kdo to chce? Spojené státy. Když si Reagan říkal, že Sovětský svaz je impérium zla, a přitom jsou to oni sami a jsou tím pořád.
Co s tím má společného Amerika? Tamilan vysvětluje.
Amerika? Protože za celý můj život pořád útočili na Sovětský svaz. To, že se Sovětský svaz rozpadl, za to z 99% můžou Spojené státy. Veškeré zlo, které se děje na světě, pochází od nich. Od nich, jen a jen od nich. Od nikoho jiného.
Vše zlo, co přichází na zemi, je od nich vychází. Od nich, tylko od nich. I více ni od koho.
Ta rozporuplnost stále přežívá v tom, nebo je znovu oživována, nejenom na Kavkaze, ale i v celém Rusku, kdy vlastně ti lidé chtějí věřit nějaké té oficiální verzi, že všechno bylo správně vyšetřeno a že Putin dělá všechno pro to, aby už se to neopakovalo, ale v druhé větě vlastně vám řeknou, že je tam spoustu zvláštních věcí a že se to všechno vlastně dělo trošku jinak a že vlastně to celé vyšetřené není, ale teď nevědí, koho z toho obvinit a jen málo kdo z nich si to umí všechno srovnat a pochopit, že žijí v nějakém prostředí plném lží, nepravd a rozporu.
Tak to byl Štěpán Černoušek, který před několika lety založil neziskovou organizaci Gulag.cz a zabývá se ruskou historií, dokumentuje místní pamětníky. Letos u letních dovolených vyrazil do severní Osetie s několika společníky a jedním z nich byl i náš kolega z Postbellum Viktor Portel. Natočili příběhy pozůstalých po beslanských obětech. Celkem jich zaznamenali 12 a právě z těchto výpovědí vzniká dokumentární film. Jejich příběhy postupně zpřístupníme na našem portálu Paměť národa v mezinárodní sekci Memory of Nations EU. Jak už bylo řečeno, lidé, se kterými kolegové natáčeli, se k ním chovali nesmírně přátelsky. Přesto po týdnu byli kolegové zatčeni a deportováni zpět do České republiky. Jak se to stalo, popisuje kolega Viktor Portel.
Po té, co jsme týden točili s pamětníky Beslanu, tak jsme si s pár z nich udělali výlet do hor, to jako takové rozloučení. Ta chyba spočívala v tom, že jsme vstoupili do jakéhosi pohraničního pásma, který se táhne v Rusku desítky kilometrů od hranic.
Z Gruzií, jo? Nebo
z Gruzií. Pohraniční pásma z Gruzií. Pohraniční pásmo, o kterém jsme samozřejmě nevěděli a který je hlavně specifický tím, že ono neplatí totiž pro ty občany Ruské federace. Ono platí opravdu jenom pro cizince a neobčany. Ty naši hostitelé o něm vůbec netušili a vyjeli jsme si s nimi na výlet do hor, kam jezdili prostě jako desítky jiných rodin, který tam si vyjížděli na pikniky a tak. Mi to v něčem připadalo, že takhle to asi muselo vypadat za té totality tady u nás, když se cizinci přiblížili někam k hranicím, kde by náhodou mohli někdo něco způsobit, tak si jich hned někdo všimnul, sebral je, vyslýchali, co tam dělají. Řeknou jim, tady nemáte co dělat a vykážou je do těch příslušných hranic. S námi to mělo prostě jiný průběh. No. S námi to mělo průběh rychlého soudu v sobotu odpoledne, vyhoštění ze země do 7 dnů. Prostě, no. To byl prostě nestandardní přístup, který asi nějak souvisel s tím, co jsme tam dělali a co jsme tam natáčeli. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak se chovali ruští vyšetřovatelé k našim kolegům z Postbellum Člověka v tísni a Gulag.cz? Viktor Portel.
Celé okolnosti toho byly prostě divný. Byli jsme tam hodinu a najednou přijelo policejní auto, který se ptalo po 2 cizincích. Jsme netušili, co je špatně, tak jsme normálně nepokrytě přiznali, že my jsme ty cizinci a oni nás ani nám vlastně nevysvětlili, co se pořádně děje. Naložili nás do auta, odvezli nás na stanici. Nikdo nás nemlátil, nikdo nebyl hrubej, chovali se k nám vlastně v mezích zákona, v mezích nějaký slušnosti. Drželi nás v odděleně na ty 2 skupiny a pak jsme se prostě potkali v sobotu v 5 hodin odpoledne před místním soudem. No. Soudila nás postarší soudkyně Ruska, která... No, ale co chci k tomu říct, tam prostě přitoček a přijdeš. On ti řekne, jste odsouzen a řekne, že jsem, byť si myslím, že jsem tady to nespáchal a nevykonal prostě. Tam byly absurdity toho smyslu, že v zákoně, podle kterého jsme my byli odsouzeni, bylo psáno, že ty oblasti, do kterých my jsme vstoupili, musí být označeny tabulemi, aby člověk teda vůbec věděl, že tam vstupuje. A my jsme říkali, pardon, ale tam označeno nebylo nic, tak jak jsme mohli vědět, že jsme porušili jako zákon. No, ale podle pravidla, že neznalost zákona neomlouvá, jsme byli odsouzeni a expedováni ze země. No. pro mě samotného ten soud měl takový dvě vtipný, respektive spíš teskný dohry. První byla ta, když se soudkyně, která mě odsoudila, vykonala všechny ty administrativní úkony, tak si najednou sedla, jako by jsme byli dávní přátelé, a začala se mě znova vyptávat, co jsme teda v Rusku dělali a proč jsme přijeli. Na což já jsem jí samozřejmě odpověděl, že jí k tomu už nic říkat nebudu, že už jsem přece odsouzen a nejsme u žádného dalšího výslechu. A ona si jenom s úsměškem na tváři zamumlala, že jsme teda asi chtěli udělat Rusku něco špatného, ne. Jak to pro mě bylo v tu chvíli jasný, že je vlastně jedno, co jsme udělali, jestli jsme byli u hranic nebo nebyli, ale že to je vlastně tak, že se nás asi chtějí zbavit. A zbavili se nás velmi efektivně, že jo, protože já a prostě kolegové víme, že se dalších minimálně 5 let do Ruska nepodíváme, protože nedostaneme vízum. Tak to byla první dohra. A druhá byla ještě absurdnější, a to když jeden z těch pamětníků, se kterými jsme točili, se kterými jsme na tom výletě byli a kteří nás celou dobu doprovázeli, přijeli za námi na ten soud, čekali na nás před budovou, tak když jsme mu říkali, že jsme byli odsouzeni a že teda musíme do 7 dnů opustit federaci, tak říkal, no, vidíte, to by se za Chruščova nestalo. To mi přišlo, že to v sobě mělo úplně, že to byl prostě destilát toho problému, který tam je, že dokud oni budou takhle bagatelizovat to, co se dělo tehdy, tak jako nemůžou mít lepší politický vůdce a nemůže na tom ta země být líp, než jak je na tom teďka. No.
Moc děkujeme všem, kterým nejsou naše příběhy lhostejné a připojují se k nám třeba do klubu Přátel paměti národa. Buďte vítáni i vy.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové, Jan Dobrovský, Petr Pudil, nadace Krokodil a také Petr Bečička za jeho měsíční 500. Děkujeme.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.